menningarhjálp til fátæk lönd. Rík lönd veita fátækum löndum menningarhjálp. Það merkir að þeir veita lán og stúvul til að menna heilsuverk, útbyggingar og utna, men eisne til hernavali endamál. Svíðan 1970 árinu hefur ST ásett som mál að þeir rík löndinu skulu leta 0,6% av bruttotjóvarustugni BTU som menningarhjálp til fátæklönd. Atlanum var at landinu skulle hafa rötsi hessu máli í 1940. Det er då bara nukkur fáland som hafa rötsi málinan. Þar á millun nukkur Norrland. Í mýjal leta þeir rúgulandinu nú umlæg 0,25% av BTU í menningarhjálp. Menningarhjálpin hefur tutning, men enn hefur hún ikkje minka störfis fátækradømi í verinu. Í flestum förum hefur menningarhjálpin heldur ekki minka óratvísu. Þeir fátækulóndinu hefur í langri tíð sendt meira pening til þeir ríkulóndinu enn öfut. Menningarhjálpin hefur tíði lán út af ríkulóndinu og rentunar og afgjöldinu af hessum lánum en upphatt som lóndi hefur verið meira enn 24 svo stór som menningarhjálpin. Þú það negg som krefja að þeir fátækulóndinu skulle sleppa undan að rinda alla sína skuld. Þeir just þeir fátækulóndinu som hafa langt peningin. Ofta það en stjörn som lengt svojan hefur mist valdi og tók hessu stóru lóninu. Í 2005 lofa af þeir ríkastu lóndinu í heiminum, þeir svo nefndu G8 lóndinu, að afskrifa lóninu svo það mun fátækastu lóndinu. Men þetta lyfti ekki hildi enn. Bara lútvust.